nomzane labalaleli uDubo ngathi uhulumende ukuthi kwesinye isigadanga wathi ukucabanga njani vele uya esikolo kumele kube lelungelo lomntwana wonke ngamunye ngamunye lokho kakudingwa yiloko ngesinye esingathi yi-fundamental right kodwa-ke uDubo selube selisiba lapha angithi lokho nxa kuthiwa loo lalowo mntwana olelungelo lokuya esikolo ngaba leso sikolo kakubhadalwa akubhadalwa lutho kumbe kubhadala ingcosana nje kuphela kodwa njengoba sekubhadala izinkalakatha zezimali abadala babazali abangelazo imisebenzi ingekho le mali yona leyo engatholakaliyo njengoba isimo sinje okade kuyaba licala bani lona lelo elinjalo uyabo sithi owehlulekileyo ngubani angithi uhulumende kathi yebo abantwana kumbe abe-primary ngababuye bazofunda mahhala athi uzabhadala yena abe sesemzalini nansi indaba yomntana akho ngabe uyazofunda xa engabuyanga siya kubopha kodwa nxa umzali ehleze labantwana le ntandane phela abantwana imini kayilingana abantu balabantwana abaningi le ntandane abazigcinileyo ngabasebenzi izifuyo ziqedwe yimkhuhlane lokoma emasimini akulalutho imali kayikho kala muntu ongamsiza uyambopha usithi umbophela ukuthi uthele
manje wena ngokubona kwakho yikuchitha isikhathi ni lokho okukhulunywa nguhulumende kumbe inyathelo leli ngalifakwe eceleni baqala bakhangela ezomnotho
yebo ngabe inyathelo leli liqale lahluzisiswa ukuthi kanti vele nxa bekhona abantwana abangayi ezikolweni kanti ezikubangelwa yini mhlawumbe kulezi zathu ezinkulu kodwa engikwaziyo ikhona lokuthi kanti nxa umnotho uwele phansi bu njengalokhu bazahamba ngani abantwana ingwalo bazithathe ngaphi konke nje lokudla khona imphako besezikolweni sengitshe labafunda emakhaya ezikolweni zemakhaya kuyahamba njani kuko konke lokhu uhulumende ngabe yena uthethe ingqondo wazigcilisa ekuhlolisiseni ukuthi konke yena angakwenza usekwenzile ukuthi wonke lo lalowo mntwana aye esikolo xa engazange akagcilise ingqondo zokukhupha leziyo mgoqo ezaphambanisa ukuhambisa abantwana ezikolweni uzichithele isikhathi nje uyazifonela yena yedwa abuyahleke yena yedwa ngoba soze kusebenze lokhu
imfundo yona iyezimbabwe yayithiwa ikuzinga laphezulu nxa iqathaniswa lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ungathini kathesi ilokhu injalo na ilohlonzi
kanti labalaleli uhlonzi olungaba khona kalezi sokuswebisa kuningi okonakalayo ngoba khangela izikolo fizi ziyadula ziyabiza abantwana ngabasayi ezikolweni lalaba abafundayo abasele thuba lokufunda kakufundeki ngoba ababalisi bayakhonona ngabala mali ngabalakho kokusebenzisa ngakho akula muntu wakwathi ekhonona ngaba asebenze ngenhliziyo yakhe yonke ngibona ngathi mina sibili yebo yeyi lo hlonzi kodwa uhlonzi lolo luyalokhe luncipha lusiba lulutshwane ngenxa yokuthi izinto zakhona vele kazihambi kuhle into yokuqala suthisa lo wenza umsebenzi abe sewenzakelayo ngokuzinika ngako ubakwenza uhlonzi bani abazabalala abayenza imisebenzi ngabayi abanye baze bahambe abafundisi umntu lo okumele afunde kutsho ukuthi ngakula nto ayitholayo nombalisi laye kaziminyeli umntu anaze aninga impendulo mhlawumbe ezingayisizo umbalisi yakwedlulisa isikhathi kuphela hhayi hlonzi alisekho.